I dnes by som sa rád k prvému čítaniu vrátil a pokračoval v tom, ako rozoberáme prvú knihu Samuelovu. Sice sme začali všetkým tým, čo sa týkalo narodenia Samuela, posledného z tých starozákonných sudcov, jedného z veľkých prorokov starého zákona, ktorý bol súčasťou veľmi dôležitého mýtniku vzniku kráľovstva a ustanovenia tretieho stupňa starozákonnej zmluvy v Nátanovi a v Dávidovi, teda tzv. Zmluvy kráľovstva. Ale potom celý čas sme sa venovali iným aspektom. Včera sme tak rozoberali, akým spôsobom sa mení ten období sudcov v tom 200-ročnom období, ten hriech Izraela, ten odklon a tie krízy, ktoré prežívali. Od veľkej modlárstva, zloby, amorálnosti, pohanstva, tie prvé krízy, ktoré boli postupne, ako sa to menilo za tých jednotlivých sudcov, až po vieru v Jahveho, ktorá však bola kamenná, farizejská, falošná, od reality otrhnutá, navonok vyjadrená, skutkami vôbec nesprevádzaná, skutky boli stále tie hriešne a zlé. No a teraz prichádza čas, keď i posledný starozákonný sudca postupne stárne. A po tých 200 rokoch, ak si pamätáte, akým spôsobom sme to rozoberali, že potom, ako vzniká tá obrovská kríza, keď sa Mojžišova skupina zmiešala s tými vyvrhelmi z Kanánu a prišiel veľký náboženský prepad, tak to 200-ročné obdobie oni zlokonali, od Boha sa vzdialili, Pán Boh dal ruky preč, dopustil útoky z okolia, oni ich zotročili, ľudia, keď boli v tom zotročení, si uvedomili, Boha sme zradili, sa kajali, k Bohu obracali, Boh im vzbudzoval charizmatického sudcu, sudkyňu, ktorí ich viedli k víťazstvu, k oslobodeniu. Pokiaľ ten sudca žil, tak sa snažili o to Božie, k Bohu sa vracali, keď zomrel. Väčšinou znovu bol prepad ten úpadok, takže z tej biery tak postupne tých 200 rokov vychádzali. A teraz si teda uvedomili, že ďalší prorok, ten ďalší sudca, je už starý človek a o malú chvíľku možno aj zomrie. A ako pri tých predchádzajúcich, že ten návrat Bohu trval, kým ten sudca žil, a potom si uvedomili, nech akéhokoľvek syna, dceru mal, mnohokrát sa to úplne zosypalo a bolo to veľmi zlé. A my nechceme sa tam vrátiť. Je zaujímavé, že vidia tento vonkajší rozmer, si vedia uvedomiť, a ten vnútorný, že prečo to bolo zlé, ten im stále nedochádza. Že nie je problém v synoch, dcerách, tých starozákonných sudcov, ale problém je v národe, v každom jednom z nich. Keby všetci naozaj vytrvali tou cestou obnovy, kráčali, tak tej ďalšej kríze nemuselo by prísť. Teda na jednej strane dokážu zanalizovať tých 200 rokov, na strane druhej si neuvedomujú podstatu, kde by sa museli na seba pozrieť. V každom z nás je problém. Keď každý deň sme to aj snažili sa trošku aktualizovať, preniesť do toho, ako môžeme a máme my si z toho poučiť a duchovne rásť, tak aj toto je jedna z tých vecí, ktorú môžeme použiť. Častokrát vieme zanalizovať rôzne problémy, cirkvi a tak ďalej a hľadáme rôzne riešenia, ale to riešenie len vtedy je autentické, keď sa pozrieme aj na seba. A ideme nielen v tej analýze vonkajších vecí, ale do hĺbky, prečo sa tak deje a v čom je problém. Hej? Tam potom môže prísť tej skutočnej obnove Duchu Svätom a k tomu pokračovaniu rozvíjania, budovania spoločenstva cirkvi. No a oni potom ponúkajú riešenie, ktoré vidia v okolitých národoch. Sme segmentovaná spoločnosť, teda 12 kmeňov, ktoré žijú samostatne, oddelenie mnohokrát aj proti sebe, čo nás spája spoločná obrana voči nepriateľovi vonkajšiemu a viera v Jahveho, spoločná viera. A chceme z toho spraviť nejaký monolit, chceme z toho spraviť kráľovstvo, kde by sme mali pevnú štruktúru a takto mohli fungovať i sa brániť. Teda chcú, hľadajú vonkajšie riešenia na ten problém, ktorý mali. Hej? Preto sa Samuel zdráha. Z tej pomyselnej teokracie, veľmi slabej a krehkej, chcú na miesto Boha dosadiť ľudského kráľa. Preto sa zdráha, preto nechce, preto to odmieta. Tak ľahko ten človek, ktorý v mene Boha vystupuje, bude krehký a slabý a to Bože nenaplní a skôr pošliape, keď tú moc bude mať. Čím viac tej moci by mal, dovtedy sme bratia a sestry súčasťou vyvoleného národa, teraz niekto bude mocnejší, niekto bude vyššie postavený, niekto nižšie. Ľahko sa to zneužije. Ľahko sa to zneužije. Hej. A je zaujímavá odpoveď od Pána. Počúvni ich a ustanov im kráľa. Počúvni ich hlas a ustanov im kráľa. Jednoducho, Boh túto ich voľbu prijíma. Dobre vieme, že prvý ustanovený kráľ Šaul to skončilo totálnym fiaskom. Ale potom Dávid bol Božím nástrojom. akokoľvek bol hriešný a tak ďalej. A skrze neho Boh veľké veci aj zjavil, aj ďalej posunul v dejinách spásy. Takže Boh prijíma tento kontext alebo túto voľbu ľudí. Na strane jednej vyjadruje práve to, že oni kráčajú dejinami i ako ľudské spoločenstvo civilizácie sa vyvíjajú. A ak naozaj to Bože budú počúvať, aj to spoločenstvo alebo to zriadenie, keď sa mení, samozrejme, čím väčšiu moc mám, tým ľahšiu môžem zneužiť. Iné veci spravím s nožom, s ktorým natriem chlieb alebo zavraždím človeka. Iná vec s atomovou energiou, keď mám jadrovú elektráreň alebo atomovú bombu tiež. Tie rozdiely, aké sú. Takže čím väčšia moc, áno, môže to zneužiť. Ale ak to dokážu na dobré použiť, ak naozaj ja budem v nich pôsobiť, tak oni aj to kráľovstvo a potom ten ďalší dejinný vývoj môžu použiť na dobré. A môžu skrze to mnohé veci vybudovať. Takže to tam môžeme vnímať jeden zámer Boží. Kráčajú s dejinami, civilizácia sa rozvíja, ale na nás záleží. Či to, čo je nám do rúk vložené, z toho poznania moci, schopnosti, ktoré máme, na dobré použijeme alebo zneužijeme. Aj to Bože rozvíjame alebo ubližujeme. A na strane druhej Boh používa ten ľudský koncept na to, aby predstavil Božie kráľovstvo, ktoré v konečnom dôsledku bude kráľovstvom, samozrejme nie tým pozemským, ale kráľovstvom Božej rodiny. Hej? A teda ten medzistupeň, to Božie kráľovstvo, Boží kráľ, predobraz Mesiáša, a to všetko potom smeruje k Božiemu kráľovstvu a k Božej rodine, ktorú Ježiš zakladá a nám prináša. Hej? Takže Boh používa i toto ľudské, aby to svoje potom v ďalších storočiach vyjadril a naplnil. A tam pokračovali ďalej dejiny spásy. Zaujímavý fenomén. A znovu to uvedomenie, že je v modernej dobe naozaj rozhor civilizačný, je to na nás, aby z toho, čo sme od Boha dostali, naozaj sme konali, priestor pre Božiu prítomnosť tu spravili a aby v jeho mene spolu s ním sme to napáňali. Dnešné evanjelium väčšine prípadov úplne inak sa k nemu postavím alebo ho uchopím. Vnímajú ten mesiánsky rozmer, tie dva základné spôsoby, ako Boh používa. Ježiš používa znamenia, semejon grécky, hej. Teda, či už na vzbudenie viery alebo na potvrdenie viery a tak ďalej. Dve základné línie. A teraz to skúsme uchopiť trošku v tom kontexte toho, čo hovorím. Lebo mnohokrát dejinami kráčame, to rozvíjame, s čímkoľvek sme konfrontovaní ako jednotlivci, ako spoločenstvo cirkvi, ako ľudia, ktorí vo viere kráčajú a predsa rôzne posty v tejto spoločnosti zastávajú, a si povieme, to sa inak nedá, to je svet ako taký a tak ďalej. To keby si povedali tí chlapi, ktorí toho ochrnutého niesli, do konca života by zostal ochrnutý. Ale to ľudské nedá sa premeniť na úkon viery. My ideme spraviť aj nemožné, aby sme naozaj Ježišovi ho priviedli. Tá živá viera, pre ktorú sa mu hriechy odpúšťali, dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy, to tajomstvo, ktoré dokáže naozaj nás uschopniť, aby sme nekráčame akýmkoľvek dejinným kontextom, alebo čímkoľvek aj v tom, ako rozvíjame cirkev a napĺňame to Božie, i v tom kontexte neľahkom, pandemickom a tak ďalej, aby vždy znova tu bol ten živý, mocný rozmer viery, v ktorom nie, že to sa nedá a tak ďalej, ale my naozaj počúvajúc Boží hlas v kontexte danej doby, uchopiac i tie reálie, ktoré naozaj treba využiť, to, čo poznáme z vedy, techniky, z rozvoja spoločnosti. A toto v živej viere napĺňané, tej odvahe viery, použité na dobré, nám môže pomôcť, aby sme kráčali ďalej. A do tohto sveta prinášali svetlo Božie, jeho evanjelia, svetlo Božej lásky. Teda z toho počuvní hlas ustanovím kráľa. Ja som ten, ktorý bude v tomto všetkom konať. Sa rodí potom aj ten konkrétny úkon viery, chlapov, ktorí toho ochrnutého prinášajú pred Ježiša, a rodí sa i pozvanie pre uschopnenie a naplnenie živej viery v nás, kde my taktiež dokážeme to Božie v dnešnom svete napláňať. Prosme Pána, aby nám v tom pomáhal. Amen.